Lai atdzīvinātu Eiropas Savienības novājināto ekonomiku un palīdzētu valstīm atkopties, Eiropas centrālā banka pirms mēneša lēma pazemināt galveno refinansēšanas likmi līdz rekordzemām 0,5% līmenim. To banka darīja, lai valstis, kuras aizņēmušās naudu no Eiropas centrālās bankas savu finanšu problēmu risināšanai, potenciāli varētu rēķināties ar izdevīgākiem nosacījumiem, naudu atmaksājot un teorētiski varētu ātrāk nostāties uz kājām un sākt kreditēt pašmāju uzņēmējus, lai atkal sildītu ekonomiku. Uz to ļoti pozitīvi rēģēja arī starptautiskie tirgi. Taču šodien, nākot klajā ar ikmēneša redzējumu par kopējo situāciju eirozonā, Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi atturējās no vēl lielākas procentu samazināšanas vai gluži pretēto pacelšanas, norādot, ka banka saglabās labvēlīgu politiku, cik vien ilgi iespējams, un izteica prognozes, ka eirozona ar ekonomikas lejupslīdi var rēķināties vēl visu šo gadu, taču pēc tam situācija pamazām uzlabošoties. Draghi stingri iestājās par to, ka dalībvalstīm būs jāturpina budžeta taupība, īpaši attiecinot to uz problēmās nonākušajām Dienvidu Eiropas valstīm, norādot, ka pretējā gadījumā iziešana no krīzes nebūs iespējama.
Fiskālā konsolidācija ir un paliek neizbēgama. Absolūti visiem būtu jābūt pilnīgi skaidram, ka valstī nav iespējama izaugsme, radot nebeidzamu budžeta deficītu. Agri vai vēlu, jūs par to tiksiet sodīti un viss apstāsies. Un pēc krīzes daudzās valstīs tieši tā arī notika. Jautājums ir, vai ir iespējams taupību padarīt draudzīgu izaugsmei. Atbilde ir jā.
Arī inflācijas līmenis pēc Draghi teiktā eirozonā saglabāsies nemainīgs, vidēji 1,3% liels un, kā norādīja Draghi, par pārsteigumiem šeit pagaidām nesatraucoties. Sagaidāms, ka ar vēl stingrāku mudinājumu eirozonas valstīm pieskatīt tēriņus un arī uzraudzīt savu banku stabilitāti. Eiropas centrālās bankas vadītājs klajā nāks Eiropas Savienības līderu sanāksmē pēc jāņiem Briselē, kad ekonomiskā situācija gan eirozonā, gan Eiropas Savienībā kopumā būs viens no aktuālākajiem jautājumiem. Šo diskusiju gaisotnē dalībvalstu vadītāji arī pieņems lēmumu vai piekrīt Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas rekomendācijām uzņemt Latviju eirozonā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.